Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар. Азаттык радиосунун каралаган драмалык чыгармада аты аталгандар кимдер? Совет одагы кезинде Азаттык радиосунда кызмет аткарган эмигранттардын ролу кандай болду? Казыркы маңызы кандай? Бүгүн осу такырыпка токтолатын болабыз. Кибир жаңы деректер сунабыз. Бул Азаттык радиосуна 70 жыл аудио подкастынын кезекти эпизоду. Сиздер менен бирге мен Куанышбек Кари.
Экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшкөн казактар, атап айтканда Асан Кайгылы, Мәүлекеш, Дәүлет Тагыберли, Абдулла Жусуп, Жакен Бапыш секилдүү азаматтар радиодо кабар жүргүзгөн.
Өткөн эпизодто 1964 жылы Азаттык радиосун каралаган пьеса жазылганын айтканбыз. Калтай Мухаммеджановтун Жат элде деп аталатын драмасында Курбан эсимдүү кейипкер бар. Зерттеүчүлөр осу Курбанды Азаттык радиосу Түркістан редакциясын ұйымдастырған Қарыс Қанатбайдың прототипі деп таниды. Ал Асан есімді кейіпкер, Асан Қайғы атымен танылған Азаттык радиосында қызмет атқарған Мәулікеш Қайбалды болуы мүмкін. Олардың шығармада аталатын мамандықтары мен жас мөлшері де прототиптеріне сәйкес келеді. Пьеса желісі ретінде 1950 жылдардың ортасында Мюнхенде болған оқиға негізге алынған айтылады. Бұл драма советтік рухта эмигранттарды бір жақты күстаналауға құрылған. Бүгінгі сөздің басын осы драманың кейіпкерлерінен бастағалы отырмыз. Совет Қазақстанда мейлінше қараланып, оларға жала жабылғанымен, көпшілік бүгінде сол кісілерді құрметпен еске алады. Азаттық радиосы олардың кейбірі қайтыс болғанда, немесе қазасының жылдығы кезінде арнайы хабарлар беріп отырған.
Осыдан 5 жыл бұрын, яғни 1982 жылдың қараша айының 25-і күні Батыс Германияның Мюнхен қаласы маңындағы Фюрстенфельдбрук ауданында Қарыс Қанатбай қайтыс болғанды. Оның жансыз денесі қараша айының 29-ы күні Мюнхен қаласындағы Вальдфридхоф деп аталатын қабірстандағы мұсылмандарға арналған орынға апарып жерленді. Қарыс Қанатбайдың жерлену салтанатына Мюнхен маңында тұратын қазақтар мен қырғыздар, өзбектер мен татар және түркмендер, сондай-ақ қарашайлар мен қарақалпақтар және түркиелік түріктер мен өзге де мұсылмандар қатысқанды. Сонымен қатар Қарыс Қанатбайдың жерлену салтанатына неміс және орыс тұқымды көптеген кісілер де келгенді. Қарыс Қанатбайдың жерлену кезінде барлық мұсылмандарға тән діни дәстүр аяқталғаннан кейін марқұм жайында қысқа сөз сөйлегендер де болғанды.
Бұл 1987 жылы 22 қараша күні Азаттық радиосы эфирінен берілген хабардың жазбаша нұсқасынан үзінді. Онда Қарыс Қанатбайдың жаназасында сөйлеген адамдардың арасында қарашай эмигранттарынан Ибрагим Қара оғлы, татар башқұрт эмигранттарынан Аяз Хәкім оғлының аттары аталады. Осы хабарда Қарыс Қанатбайдың қабіріндегі гүл шоқтарынан, өзіңнің қазақтарыңнан деген жазу бар шоқ гүлдің назар аудартқан айтылады. Сондай гүл шоқтары Түркілі комитетінің және Түркістандықтар комитетінің атынан да қойылғаны суреттеледі. Бұл ұйымдар әуелде шетелдегі орталық азиялықтардың большевизм идеяларымен күресуі бағытында құрылғанымен, кейіннен эмиграциядағы адамдардың қоғамына айналды.
Міне, содан бері 5 жыл өтті, бірақ Қарыс Қанатбай шеттегі туыстарының есінен кеткен жоқ. Ол бастаған, негізін салған істер де доғарылған жоқ. Оның дәл солай екендігіне Алматыда қазақ тілінде шығатын Білім және Еңбек журналының жуырдағы соңғы санында басылған Николай Чистяковтың мақаласында Батыс Германиядағы Түркістанды азат ету орталығының істері ұласуда делініп, шағымдалуы толық кепілдік етеді.
Хасен Оралтай әзірлеген бұл хабарда Қарыс Қанатбайдың екінші дүниежүзілік соғысқа Совет армиясының артиллерия офицері ретінде қатысқан айтылады. Кейін тұтқынға түсіп, сонда жүріп Мұстафа Шоқайдың көмегімен босап шығады. Лагерден шыққан Қарыс Қанатбай Берлинде құрылған Түркістан ұлттық комитетіне кіріп, кейін оның бас хатшысы қызметін атқарады. Сол орында отырып, ол марқұм Мұстафа Шоқайдың ізімен соғыста тұтқын болған түркістандықтарға қамқоршы болу үшін арпалысады, талай қатерлі күндерді басынан өткізеді делінген осы хабарда. Хабарда соғыстан кейін Қарыс Қанатбайдың тағы қиындыққа тап болып қамауға алынғаны жайында да сөз болады. ол әуелде немістермен істес болған үшін айыпталады. Соңынан Түркістан халқының ұлт бостандық күресі үшін белсенділігі анықталған соң босатылады. Содан соң ол Түркелі ұлт азаттық комитетін құрады. Міне осы айтылған Қарыс Қанатбай азаттық радиосын құруды үйлестірушілердің бірі болған. Өзі тікелей радиода қызмет атқармағанымен азаттықтың Түркістан редакциясына Қарыс Қанатбай мен Баймырза Хайт ұйытқы болған. Азаттық радиосының 1990 жылғы 9 қараша күнгі хабарында Қарыс Қанатбайдың тағдырына қатысты мынандай жайлар айтылады.
Тарихшылардың басым көпшілігі советтік тұтқындардың саяси ұлттық мақсатпен Сталин өктемдігіне қарсы тұру үшін нацистердің қолына түскенін атап көрсетуде. Советтіктердің қатарында қазақтар мен Орта Азиялық басқа халықтар да бар. Германияда тұтқында жүріп, кіріскен әрекеттері де олардың сталиндік өктемдікке қарсы ұлт тәуелсіздігіне жетуді арман еткенін байқатып отыр. Джордж Фишер, Борис Николаевский, Йоахим Хопман, Катрин Андреев және басқа бір қатар тарихшы, Власов советтік тұтқындар және оларға қатысты көптеген зерттеулер жүргізіп еңбектер жазды. Солардың ішінде әсіресе советтік түркі мұсылмандардың нацистердің қолында тұтқында жүріп істеген ұлттық қызметтеріне көбірек орын берген неміс зерттеуші Патрик фон Сюрмюлен болды. Ол 1971 жылы Батыс Германияның Дюссельдорф қаласында басылып шыққан «Свишен Хакен Кройст унд Советштерн» «Дер Националисмус дер Советшен Ориент Фөлкер им Свайтен Мелкрик» қазақша айтқанда «Свастика мен Совет жұлдыз арасында» Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде советтік шығыс халықтарының ұлтшылдығы деген кітабында Түркістан ұлттық бірлік комитеті мен Власовтың құрған Россия халықтарының азаттық комитеті арасындағы келіспестікті жақсы баяндап берген. Кітапта сондай-ақ Түркістан ұлттық бірлік комитетінің құрылуы, Мұстафа Шоқайұлы, комитеттің бастығы Вели Қайымхан, комитеттің хатшысы болған қазақ инженер Қарыс Қанатбай және олардың жүргізген күрестері турасында да мәліметтер берілген. Сүрмүлен аталған еңбегінде Власов жағына өткен түркістандықтар турасында, Власовтың советтік шығыс халықтары өкілдері қатарында мандымсыз ғана реакция тудырғаны, оның өз жағына түркі татар және қавказиялықтардан өте шағын ғана адамдарды тартуы символдық ғана мәнге ие болды. Қайымханның бақталасы болған 5 түркістандық қана Қарыс Қанатбайдың жетекшілігінде 1945 жылдың көкек айында Власовқа қатысып Түркістан кеңесін құрды.
Қарыс Қанатбайдың тікелей ұрпағы болмаса да Қазақстанда оның аталасы туыстары тұрады. Олар аталарының атын естігені болмаса көзін көрмеген толқын. Соған қарамастан Совет одағының тыңшылық мекемелері жендеттік әдетімен оларды үнемі бақылап отырған. Қазір Орал қаласында тұратын Серік Қанатбаев өзіне жасалған қысымды былай деп еске алады.
Баяғыда біздің бәрімізді, мен әкемді, мен де қудалады ғой. Мен үйде жүргенде келіп қайта-қайта. Осы сенің атаңда бар екен, балалары бар екен, мен қайдан білейін деп жүрмесімді. Ол кезде ешқандай связь жоқ қой, байланыс жоқ. Сонда қатты жазғанбыз, бірақ ол кісі маған жауап берген жоқ. Мен 84-те институтқа сол 85-те бастаған жоқ сол. Тапсырма болған ғой, осы мана шетелдегі жақындары бар, Қанатбайдың мысалы ілінсе ма біреу оқыса, былайша онымен байланысқа шығу керек, сол арқылы ана кісіні туралы информация білу керек деген сияқты келді ғой маған. Әлгі студенттердің арасында стукач болды, мен айтамын, қой рахмет, саған ақша төлейміз деген сияқты әңгімелер ғой. Содан кейін сол сөйтіп жүрген кезде давай хат жазайық деп, сосын мен орысша жаздым, сосын оны ана КМБ өздері аударды, ол кезде КГБ, сосын өздері жіберді Чебоксарскіге.
Серік Қанатбаев атасынан тікелей хабар ошар болмаса да, бертінде оның Мюнхендегі зиратына барып, елден топырақ апарып салып, қабірінен алған топырақты туған жері Борсы ауылына әкелгенін айтады.
2017 жылы сояққа барғам. Мәйтіне ауылдан топырақ алып тұрам, топырағын салып, сосын сояқтан топырақ алып келіп, соған мындағы өзінің туған жері Борсыдағы неге апарып салдым мәйтіне. 82-де қайтыс болған дейді ғой, енді 74 жасында. Анализа деген жеңгемізге үйленген. Ол кісі деген кеті 2012 жылға қайтыс болған.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Азаттық радиосында бертінде қызмет атқарып, кейін осы радионың іс қызметі туралы оқулық жазған Досан Баймолданың азаттықтағы алғашқы қызметкерлері туралы пікірі мынандай.
2-нче дөнья сугышта туткын булып Германияның Польшаның концлагерләрендә йөреп, Мустафа Шохайның көмеге мен азат өмиргә җитмәсә дә, инде туткын ретендә эмес, җәнегә сол Германияда өмир сүрүгә булатын өзенең җәнегә язу-сызу кабилияте бар, юмдаштыру бар, кабилияте бар. Бераз азаматтарда Мустафа Шохай туткынлыктан босаткызган. Бул тарихи шындык. Соның ичинде осы Азаттык радиосунун курулууна эң үлкен себепкер болгон киши бул Карыс Канатбай деген киши. Карыс Канатбай. Одан кийин Дәүлеткерей Тагыберли деген тагы үлкен агабыз болду. Жакебай Бапыш,
Мәүлүкеш Кайбалды.
Мәүлүкеш Кайбалды, Асан Кайгы деген сондай косалкы атпен оксы өзүнүн кабарларын жүргүзгөн. Бул кистер кезинде сол Кеңес одагынын кезинде бул кистер өтө үлкөн жумуштар истеген киши. Тил маманы болгон, акын болгон, жазуучу болгон. Осы кишилердин басын бириктирип, бир тутас Түркстан коомун орнотуп, куруп, сүйтө-сүйтө осы акырындап мынау Азаттык радиосуна карай барып отур.
Осы аттары аталган адамдардын ичинде Мәүлүкеш Кайбалды Азаттыктын Түркстан редакциясынын алгачкы башчыларынын бири болгон. Ол да согуш туткуну. Азаттык радиосунун 1995 жылы сөөр айындагы кабарларынын биринде онун көзүн көргөн акын, өзү да немис туткунда болгон Хамза Абдуллин Мәүлүкеш Кайбалдынын Түркстан улуттук комитетинде беделди адам болгонун айтады.
Мәүлүкеш Кайбалдын өтө биздин комитеттеген эң беделди, эң күчтүү адамдын өзү болатугун. Мәүлүкешти Алматын казактары болсун, үшүн мына дыйкан абыл барлыгы, Камит Эргалиев барлыгы биледи. Ол өтө билимпаз адам болгон, о жакта өтө күчтүү абройлуу адам болду. 4-5 тилде агылшын тилин, немис тилин, түрк тилдерин сөйлөгөндө өзүнүн тууган ана тилинде сөйлөй турган.
Хамза Абдуллиннің айтқандарына қарағанда, Мәүлүкеш Кайбалды Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінде орыс әдебиетінен сабақ берсе керек. Кейін соғыста тұтқынға түсіп, соңынан Түркістан легионында қызметте болған кезінде 8 айлық аудармашылар курсын 2 айда бітірді дейді Хамза Абдуллин. Азаттық радиосының Мәүлүкеш Кайбалды туралы хабарына қарағанда, ол Германияда басқа да жоғары оқу орнын тәмамдағанға ұқсайды. Мәүлүкеш Кайбалды 1969 жылы кайтыс болады. Оның қазасына орай Азаттықтың Түркістан редакциясы мынандай хабар әзірлеген.
Осы 23 мамыр, яғни өткен жұма күні Азаттық радиосының Түркістан басқармасы өзінің ең талантты иммиграциядағы түркістандықтар, Түркістан халқының ұлттық қайраткерінің бірінен айырылды. Иммиграцияда Түркістанның ұлттық азаттығы үшін күресуші Мәүлүкеш Кайбалдыұлы қайтыс болды. Мәүлүкеш Кайбалдыұлы иммиграцияда Асан Кайгы делинген атпен белгиледи.
Бул 1969 жылдың 25 мамырында Азаттыктын Түркмен радиосунун кызметкери Мурат Ташмурат әзірлеген хабардың казакчаланган нускасынан алынган үзүндү. Хабарда онун кыскача өмүр баяны айтылады.
Абзал агабыз Мәүлүкеш Кайбалдыұлы 1915 жылдың 20 маусумунда Орал боюнда дүйнөгө келгенди. 1936 жылы Ленинград университетин бүтүрөт. Бұдан кейін туған елі Қазақстанның астанасы Алматыға келген Мәүлүкеш ағай, бұл жерде ССР ғылымдар академиясының Қазақстандағы бөлімшесінде қазақ әдебиеті мен фольклорын зерттеумен шұғылданады. Бұл игілікті ісін 1941 жылға дейін ұластырады. Дүниежүзілік екінші соғыстың басталуымен Мәүлүкеш ағай әскерге алынады. Өз елін билеп төстеуші зомбылық жүйенің мүддесі үшін емес, туған халқының ұлт азаттығы үшін күресуді мұрат етеді. Түркістан халқын отарлаушы советтік қызыл қосындардың қатарында күресуді тілемей, өз еркімен неміс қосындар жағын өтеді. Сонымен Мәүлүкеш ағай 1942 жылдың аяғында Берлиндегі Түркістан ұлттық азаттық комитетінде өзінің ұлы арманы Түркістан халқының ұлттық азаттығы үшін күреседі. Мәүлүкеш ағай 1943 жылдан 1946 жылға дейін Батыс Германияның Хейдельберг қаласындағы және Франкфурттағы университеттерінде фәлсафа факультетінде оқиды. Сол кезде Мәүлүкеш ағай немістің көрнекі классиктерінен Гетенің және Шиллердің кей еңбектерін қазақшаға аударады.
Мәүлүкеш Кайбалды әйгілі қырғы өтірік ертегісін неміс тіліне аударса керек. Оның неміс тілінде жұмақтан жеткен жансауға деп аталатын роман жазған туралы дерек бар.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу Түркістан редакциясын кейін Вәли Зуннун атымен басқарған Абдулла Төлегеннің Берлиндегі Түркістан комитетінде журналист болып қызмет атқарған айтылады. Жәкебай Бапыштың айтуынша, Азаттық радиосының қазақ бөлімінде басшылық еткен Дәулеткерей тағы беріледі, соғыс кезінде тұтқынға түсіп, кейін босағанда түркістандықтардың ұйымдарында қызмет атқарған. Ол басқарған кезде Азаттықтың қазақ тілінде хабар тарататын бөлімі Түркістан 3 редакциясы аталып, жеке бөлініп шығады. Ал Жәкебай Бапыш кім еді? Азаттықтың Қазақстандағы алғашқы тілшілерінің бірі болған Саясат Бейісбай 90-шы жылдардың басында Мюнхенге тағылымдамадан өтуге барғанда, бұрын радиода Абдулла Дүсіпов атымен қызмет атқарған Сұлтан Қабыл Жүсіпов пен Жәкебай Бапышты көргенін айтады. Сұлтан Қабыл Жүсіпов туралы Азаттық радиосына 70 жыл подкастының өткен аптадағы эпизодында айтылған. Ал қазір Саясат Бейісбайдың пікірін тыңдасақ.
Солтүста екінші дүниежүзілік соғыста тұтқынға түскен қазақтар, атап айтқанда Асан Қайғылы, Мәулекеш, Дәулет Тағыберлі, Абдолла Жүсіп, Жәкен Бапыш секілді азаматтар радиода хабар жүргізген. Солардың соңғысы Жәкебай Бапыш пенен Абдолла Жүсіпті мен көзім көрді сол 91 жылы. Жәкебай Бапыштың көзін көріп, бір апта үйінде болып, өмірімен өткен радиода қызмет туралы сұхбаттасқан едім. Енді оғысты тұтқынға түсіп, сосын Бавария орманында жүріп, сол қайталмай сөйірді, түбіркілез болғаннан кейін 2 жылдай сөйірді, көп диспансерде бұл емдейді. Сосын Нюрнбергтегі радиотехникалық институтқа оқуға түсіріп, техникалық мамандығын алып шығып, сосын радиоға орналасады ғой. Қызылорда облысының Қармақшы ауданынан қарындасы қалған, 3 жасар қарындасы қалыпты. Кейін 96 жылы 53 жылдан кейін Алматы кездесу болды, біз ертіп бардық. Сосын жаңа Абдолла Жүсіп деген кісі 90 жылдар қайтыс болды, 91 жылғы деймін.
Азаттық радиосының қазақ бөлімін Жәкебай Бапыштан кейін басқарған Хасен Оралтай туралы Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының 2023 жылғы 6 мамыр күнгі эпизодында кеңірек тоқталғанбыз. Ол 60-шы жылдардың соңындағы Азаттық радиосындағы жаңа толқын өкілі. Кейін 70-ші, 80-ші жылдары радиоға Түркиядағы, Еуропадағы диаспора өкілдері тартыла бастады. Әбдіқайым Бірғазиұлы, Талғат Қосжігіт, Мұқабай Енгін, Өмірхан Алтын, Әлихан Жаналтай, Ісмет Бичер, Нұркамал Пынар, Әбдуақап Қара, Гүлхан Хайретолла есімдермен қатар сирек те болса осы радиода жұмыс істеді делінген Еркін Алыптегін, Саттар Чобанның есімдері де аталады. Қазақстан тәуелсіздік алар қарсаңда радионың Қазақстандағы алғашқы тілшілері Қиял Сабдалин мен Саясат Бейісбай Алматыдан жұмыс істей бастайды. 1993 жылы Азаттық радиосының Алматыдағы бюросы ашылады. Азаттық радиосының кеңсесі 1995 жылы Германияның Мюнхен қаласынан Чехияның Прага қаласына көшкеннен бастап, иммиграция және диаспора өкілдерінің орнын тағы бір жаңа толқын қазақстандықтар басады. Ал Азаттық радиосында 80-ші жылдары қызмет атқарған Махмет Құлмағанбетті мамандығы тарихшы Әбдіқап Қара Орталық Азиядан шыққан дара диссидент деп бағалайды. Махмет Құлмағанбет Советтік Қазақстанда жүргенде ленинизмге ревизия жасау керек дегені үшін 60-шы жылдары ұзақ мерзімге сотталады. Кейін босаған соң амалдап шетелге қашып шығады. 1980 жылдан бастап ол Азаттық радиосында жұмыс істейді. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін Махмет Құлмағанбет ақталады. Ал қазіргі Қазақстан билігінің эмиграцияға кеткен қайраткерлерді қашан толық ақтайтыны белгісіз. Қоғамда екінші дүниежүзілік соғыста тұтқынға түсіп, Еуропада қалып шетте жерленген адамдардың сүйегін елге жеткізіп, бір қорымға қайта жерлеу туралы айтылып қалады. Әділет тарихи ағарту қоғамының басшысы, жаңалық саяси қуғын-сүргін музейінің аға ғылыми қызметкері Ғарифолла Әнестен осы туралы анықтап сұраған едім.
Сол шетте қалған адамдарды көшіріп алып келейік, толмағанда топырақтарына келейік деген мәселе. Оралда жаңа Қанатбайдың немересі тұрады. Бізге арызын жазып берді, қарсылығым жоқ деп. Енді ол үлкен процедура ғой. 6 адамда сондай қалған екен дейді Германияда. Бірте-бірте әкелген дұрыс қой. Біз қазір бір жат жерде жерленген қазақтар деген кітап шығарып жатырмыз. Соның ішінде көпшілігі бар.
Азаттык радиосунда Совет Одагы кезинде кызмет аткарган адамдардын эңбектери ушан теңиз. Онун далели азаттыкта узак жылдар бою айтылган жайлардын кийин акыйкатка айналганы дередик. Азаттыктын ар бир кызметкеринин орну бөлөк. Маселен, Алихан Жаналтай 1986 жылгы желтоксан окуясы аныкталган кезде радиодо кезекчи болсо, Өмүрхан Алтын 1991 жылы 16 желтоксандагы Казакстандын тәүелсиздигин эфирден жарыялады. Сол дауысты тагы бир мәрте тыңдаудын сәти келип турган сыякты.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Құрметті тыңдаушылар, қиял сабдалы, көптен бері күтілген, сондай-ақ халқымыз үшін аса қуанышты бір хабарды жеткізді. Бұған көре Қазақстан парламенті Қазақстан Жумһуриятының тәуелсіздігін дүйсенбі күні кешін жариялаған. Тәуелсіздік үшін 270 депутат мақұл дауысын берсе, 12 депутат оған қарсы болған. 2 депутат дауысын сақтап алғанда, 3 депутат дауыс беруге мүлдем қатыспаған. Қазақ елінің тәуелсіздігі барша халқымызға құтты болсын.
Осымен Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының бүгінгі эпизоды тамам. Алдағы эпизодта Азаттық радиосы Қазақ бөлімінің бұрынғы директорымен болған сұхбат беріледі. Подкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдай аласыздар. Келесі эпизодта кездескенше, сау саламат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.